Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Jumua aya ya 9 hadi ya mwisho.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya
Kwa jina la Allah, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Enyi mlioamini, kukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa, nendeni upesi kumtaja Mwenyezi Mungu na acheni biashara. Kufanya hivi ni bora kwenu ikiwa mnajua. Na itakapomalizika sala, tawanyikeni katika ardhi mtafute fadhila za Mwenyezi Mungu. Na mkumbukeni Mwenyezi Mungu kwa wingi ili msipate kufanya mabaya na ili mpate kufaulu. Na wanapoiona biashara au mchezo wanavikimbilia hivyo, wakakuacha umesimama peke yako pamoja na watu wachache kabisa wasiofuata hayo, sema, yaliyoko kwa Mwenyezi Mungu ni bora kuliko mchezo na biashara. Na Mwenyezi Mungu ni mbora wa kuruzuku.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni Abdul Fattah Musa ninayekukaribisheni katika matangazo haya ya mchana ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanayosikika kwa muda wa saa nzima kuanzia saa tano na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa saba kasoro dakika 10 kwa saa za hapa nchini Iran. Mchana huu tumekuandalieni taarifa habari za ulimwengu na uchambuzi wa kisiasa ambao utafuatiwa na kipindi cha Iran juma hili. Baada hapo tutakuleteni udondozi wa magazeti yaliyochapishwa leo katika nchi za Afrika Mashariki, makala ya wiki pamoja na makala ya kila siku ya leo katika historia. Kama kawaida tutahitimisha matangazo yetu haya kwa muhtasari wa habari za dunia. Ni matumaini yangu kwamba mtaendelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, ambayo baada ya muda mfupi tutaanza kwa taarifa habari za ulimwengu. Imetimia saa tano na nusu kwa saa za Afrika Mashariki, hapa mjini Tehran ni saa saba kamili mchana. Ifuatayo sasa ni taarifa habari za ulimwengu, lakini kwanza ni vichwa vya habari muhimu. Umoja wa Mataifa watahadharishwa kuwa yanayojiri Ethiopia yanaweza kuwa sawa na mauaji ya kimbari ya 1994 nchini Rwanda. Taliban yawataka watangazaji wanawake wanapotangaza katika televisheni wafunike nyuso zao. Russia yasema shirika la NATO lililokufa ubongo linahitaji kupatiwa viungo vipya. Na ikulu ya Marekani yasema kiongozi wa Korea Kaskazini hana hamu yoyote ya kukutana na Biden. Habari kamili. Jumuiya 15 za asasi za kiraia barani Afrika zimetahadharisha kuwa yanayojiri katika vita vinavyoendelea hivi sasa nchini Ethiopia yanaweza yakaishia kuwa sawa na mauaji ya kimbari yaliyotokea mwaka 1994 nchini Rwanda, ikiwa Umoja wa Mataifa hautachukua hatua haraka za kuweka mgogoro huo katika ajenda zake. Katika barua yao kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, asasi hizo 15 za kiraia barani Afrika zimeeleza kwamba mbali na jinai za vita na jinai dhidi ya binadamu zilizofanywa na pande zote mbili katika vita vya Ethiopia, maneno kama saratani na shetani yanayotumiwa kuwaita wanadamu wanaoonekana kuwa wapinzani yanaakisi kile kilichotokea huko nyuma katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda. Itakumbukwa kuwa serikali ya Rwanda wakati huo iliyokuwa ikiongozwa na watu wa kabila la Wahutu walio wengi ilikuwa ikiwaita Watutsi wa jamii ya wachache mende, kumaanisha wadudu waharibifu wanaohitaji kuangamizwa. Sehemu moja ya barua ya asasi za kiraia barani Afrika kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ambayo imewasilishwa na Hala Al-Karib, mwanaharakati wa haki za wanawake katika pembe ya Afrika na eneo la Sudan, na Colette Letlojane, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya haki za binadamu ya Afrika Kusini, imesema Miaka 28 iliyopita, sawa na sasa, baraza la usalama lilishindwa kubaini ishara za tahadhari za mauaji ya kimbari nchini Rwanda au kuchukua hatua za kuyazuia. Barua hiyo imetahadharisha kwa kusema, Umoja wa Mataifa ulikuwa na nyenzo za kuwezesha kuingilia kati, lakini uliamua kutojali kuingilia itakiwavyo nchini Rwanda. Tuna wasiwasi kuwa hali hiyo inajirudia leo Ethiopia. Tunakutakeni mjifunze kutokana na Rwanda na kuchukua hatua sasa hivi. Vita vya Ethiopia kati ya vikosi vya jeshi la serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed na vya wapiganaji wa harakati ya ukombozi ya watu wa Tigray TPLF ambavyo vilianza Novemba 2020 vimesababisha maafa makubwa ya kibinadamu. Vita hivyo vilivyoanzia eneo la Tigray vimesambaa kuelekea kusini hadi eneo la Amhara na mashariki hadi eneo la Afar. Uchunguzi wa pamoja uliofanywa na Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa na Tume ya Haki za Binadamu ya Ethiopia EHRC umebaini kuwa pande zote mbili katika vita hivyo zimehusika na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Watu wanaokadiriwa kufikia nusu milioni wameshauawa hadi sasa, milioni 4,200,000 wamebaki bila makazi na milioni 9 wanahitaji misaada ya kibinadamu. Serikali ya muda ya Taliban nchini Afghanistan imetoa amri kwa watangazaji wanawake wanaofanya kazi katika chaneli za televisheni za nchi hiyo wafunike sura zao wakati wanapotangaza. Katika agizo lake hilo jipya, serikali ya Taliban imezitaka chaneli zote za televisheni ikiwemo ya Tulua News na chaneli zingine zenye uhusiano na televisheni hiyo zihakikishe kuwa kuanzia sasa watangazaji wote wanawake wanafunika sura zao wakati wanapoendesha vipindi vya televisheni. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, wizara za kuamrisha mema na kukataza maovu na habari na utamaduni za serikali ya Taliban zimesisitiza kuwa amri hiyo imeshapitishwa na haiwezi kuhojiwa. Inasemekana kuwa agizo hilo limefikishwa kwa vyombo vingine vyote vya habari vya taswira nchini Afghanistan. Kwa upande mwingine, mitandao ya kijamii imeonyesha picha za watangazaji wawili wanawake ambao wamevaa maski wakieleza kwamba kwa amri ya wizara ya kuamrisha mema na kukataza maovu ya Taliban, kuanzia sasa watakuwa wanaonekana katika hali hiyo katika vipindi vya televisheni. Kabla hapo, kiongozi mkuu wa Taliban nchini Afghanistan, Haibatullah Akhundzada, alitoa agizo lenye vipengee vinne la sheria mpya kuhusu mipaka ya vazi la hijabu kwa wanawake wa nchi hiyo. Kwa mujibu wa agizo hilo, wanawake wote wanalazimika kuvaa hijabu ikiwemo kufunika nyuso zao wanapokuwa katika hadhara, na kwamba watakaohalifu kufanya hivyo watachukuliwa hatua kali. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Russia, Maria Zakharova, amegusia hatua ya shirika la kijeshi la NATO ya kutaka kuzipatia Finland na Sweden wanachama wa shirika hilo, na akasema shirika ambalo limekumbwa na kifo cha ubongo linahitaji kupatiwa viungo vipya. Zakharova ameongeza kuwa ni jambo la mantiki kwamba maadamu NATO imekumbwa na kifo cha ubongo itahitaji haraka wachangiaji wa viungo, na akashiria kauli iliyotolewa Novemba 2019 na Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa, ambaye alisema shirika la kijeshi la NATO limekufa ubongo, hivyo inapasa liandaa manifesto ya strategia mpya. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Russia amebainisha kuwa Paris imeunga mkono Finland na Sweden zipatiwe wanachama katika shirika la kijeshi la NATO. Akaongezea kwa kusema kila kitu kiko wazi kabisa kulingana na mantiki ya ikulu ya Elisee kwamba shirika lililokufa ubongo linahitaji kupatiwa viungo vipya haraka. Siku ya Jumatano, Finland na Sweden zilituma barua zao za maombi kwa katibu mkuu wa shirika la kijeshi la NATO Jens Stoltenberg kuomba kuwa wanachama wa shirika hilo. Russia imeonya kuwa uamuzi huo uliochukuliwa na nchi hizo mbili wa kujiunga na shirika la kijeshi la NATO ni kosa kubwa, na kwamba itachukua hatua kuhusiana na suala hilo. Wanachama wa Finland na Sweden katika NATO unategemea ridhaa ya wanachama wote wa shirika hilo, ambapo hadi sasa Uturuki imeshatangaza kuwa inapinga wazo hilo, ikisisitiza kuwa kutokana na uwepo mkubwa wa makundi ya kigaidi katika ukanda wa Skandinavia haikubaliani na wazo la kuzipatia nchi hizo mbili wanachama katika shirika la kijeshi la NATO. Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu inayokujeni kutoka hapa Radio Tehran. Jack Sullivan, mshauri wa usalama wa taifa wa serikali ya Marekani, amesema kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, ambaye hapo kabla aliwahi kukutana na kufanya mazungumzo na aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump, hajaonyesha hamu yoyote ya kukutana na rais wa sasa wa nchi hiyo Joe Biden. Wakati Trump alipokuwa rais wa Marekani, Kim Jong Un alikutana naye mara mbili, ya kwanza ikiwa ni mwaka 2018 nchini Singapore, ambao ulikuwa mkutano wa kwanza kufanyika baina ya viongozi wa Korea Kaskazini na Marekani. Katika kikao chao hicho, Trump na Kim walisaini taarifa pamoja iliyojumuisha baadhi ya mahakikisho ya usalama kwa Korea Kaskazini mkabala wa kutokomezwa silaha za atomiki katika rasi ya Korea. Mkutano wa pili kati ya viongozi hao wawili ulifanyika Hanoi, Vietnam, ambapo Korea Kaskazini ililalamikia Marekani kwa kutotekeleza ahadi ilizotoa katika kikao cha Singapore. Kwa sababu hiyo, kikao hicho hakikuwa na tija na kikamalizika bila kufikiwa makubaliano yote. Kwa mujibu wa shirika la habari la Fars, Sullivan ametoa matamshi hayo akiwa ameandamana na Biden katika ziara ya rais huyo wa Marekani nchini Korea Kusini hapo jana. Siku ya Jumapili, Biden anatazamiwa kuelekea Japan na baadaye Australia na India, ambako pia atakutana na kufanya mazungumzo na viongozi wa nchi hizo. Siku ya Jumatano, mshauri huyo wa usalama wa taifa wa rais wa Marekani alisema upo uwezekano wa Korea Kaskazini kufanya jaribio la makombora ya balistiki au majaribio ya nyuklia sambamba na safari ya Biden nchini Korea Kusini. Licha ya kuwekewa vikwazo kadhaa tangu mwaka 2006 baada ya kufanya jaribio lake la kwanza la silaha za atomiki, Pyongyang imekuwa ikisisitiza kuwa itaendelea kuimarisha uwezo wake wa kijeshi ili kukabiliana na vitisho vya kuwepo vikosi vya jeshi la Marekani katika eneo la rasi ya Korea. Na waziri mkuu wa Rwanda Edward Ngirete amesema awamu ya kwanza ya wahamiaji kutoka nchini Uingereza watawasili huko Rwanda hivi karibuni na kwamba nchi hiyo imekamilisha matayarisho ya kuwapokea. Ngirete amesisitiza kuwa mpango huo kati ya Rwanda na Uingereza una malengo mazuri, huku akiwapuuza wanaokosoa mpango huo ambao utagharimu dola milioni 120, huku baadhi ya watafuta hifadhi wakitarajiwa kusafirishwa hadi taifa la Jamhuri ya Afrika Kati. Mashirika ya kiraia yamekosoa vikali hatua hiyo ya serikali ya Rwanda na kuitaja kuwa isiyofaa na ni ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Hata hivyo, Ngirete amesema mashirika hayo yatapongeza mpango huo pindi baada ya kutekelezwa kikamilifu. Tayari waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson amesema wahamiaji zaidi ya 50 wamepewa taarifa kuwa watakuwa miongoni mwa kundi la kwanza litakalosafirishwa hadi nchini Rwanda. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu iliyokujeni kutoka hapa Radio Tehran. Na ufuatao sasa ni uchambuzi wa kisiasa utakaohusu Wahindu wenye misimamo mikali na hatua yao ya kuteketeza kwa moto msikiti nchini India. Wahindu wenye misimamo mikali nchini India wameteketeza kwa moto msikiti katikati mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Jungle la Pakistan, Wahindu wenye misimamo ya kufurutu ada wameuteketeza kwa moto msikiti mmoja katika mji wa Nemuch katika jimbo la Madhya Pradesh. Taarifa zinasema Wahindu wenye misimamo mikali pia wamevurumisha mawe katika nyumba za Waislamu katika jimbo hilo na kuwajeruhi Waislamu kadhaa. Katika upande mwingine, katika jimbo la Uttar Pradesh kaskazini mwa India, mwanamke Muislamu aliyekuwa na umri wa miaka 53 alipigwa risasi na kuuawa na polisi wakati akijaribu kuzuia mwanawe wa kiume kukamatwa kwa kosa la kuchinja ng'ombe. Hivi karibuni katika eneo la Karauli jimboni Rajasthan, nyumba 40 za Waislamu ziliteketezwa kwa moto na Wahindu wenye misimamo mikali. Miaka mitatu iliyopita, eneo lenye Waislamu wengi linalozozaniwa la Kashmir linalodhibitiwa na India lilipokonywa mamlaka yake ndani, na baada ya hapo serikali ikaanza kuweka vizingiti katika mijumuiko ya kidini ya Waislamu. Aidha, India inatekeleza sheria yenye utata ya kutokuwapa uraia Waislamu wanaotajwa kuwa wahajiri nchini humo. Hatua hizo zinazochukuliwa na serikali ya India dhidi ya Waislamu zinaonekana ni kibali kisicho cha moja kwa moja kwa Wahindu wenye misimamo mikali kuwashambulia Waislamu wa nchi hiyo. Hatua mpya ya Wahindu wenye misimamo mikali ya kuteketeza kwa moto msikiti katika mji wa Nemuch jimboni Madhya Pradesh inaonyesha kuwa Wahindu wenye misimamo mikali ya utaifa wanatekeleza hujuma dhidi ya maeneo matakatifu ya Waislamu, huku vikosi vya usalama vikiwa vimekaa kimya bila kuchukua hatua yoyote. Katika mwezi wa Aprili mwaka 2022 pia, katika sherehe ya Kihindu ya Ram Navami katika jimbo la Madhya Pradesh, mamia ya nyumba za Waislamu jimboni humo zilibomolewa na mabuldoza yaliyokuwa yakiendeshwa na Wahindu wenye misimamo mikali. Picha za familia zisizo na nyumba na watoto waliokuwa wakilia baada ya jina hiyo zilisambazwa katika mitandao ya kijamii na kulaaniwa kikanda na kimataifa. Kuteketeza kwa moto misikiti ambalo ni eneo takatifu kwa Waislamu si jambo jipya nchini India. Katika miongo ya hivi karibuni, idadi kubwa ya misikiti huko India imebomolewa, kuteketezwa kwa moto au kuhujumiwa na Wahindu wenye misimamo mikali. Waislamu wengi wameuawa au kujeruhiwa katika hujuma hizo za Wahindu. Kwa kawaida, jinai hizo hujiri baada ya hotuba za Wahindu wenye chuki dhidi ya Uislamu na Waislamu. Desemba 6 mwaka 1992, Wahindu wenye misimamo mikali waliubomoa msikiti wa Babri katika mji wa Faizabad kwa lengo la kujenga hekalu la Ram, moja ya miungu ya Kihindu. Katika hujuma hiyo, Waislamu zaidi ya 2000 waliuawa. Hakuna shaka kuwa sera za serikali ya India zimeandaa mazingira kwa Wahindu wenye misimamo mikali nchini humo kutekeleza hujuma dhidi ya Waislamu. Swali linalojitokeza hapa ni kwamba ni kwa nini chama tawala nchini India cha Bharatiya Janata BJP kinahimiza na kuimarisha misimamo mikali ya kitaifa ya Wahindu? Weledi wa mambo anasema katika miaka hivi karibuni, tokea Narendra Modi aingie madarakani kama waziri mkuu wa India, amekuwa akilenga kuimarisha chama chake, na moja ya njia za kupata nguvu zaidi ni kuhimiza misimamo mikali ya Kihindu na kuchochea hisia dhidi ya Waislamu. Mnaendelea kusikiliza matangazo ya mchana ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Iran juma hili.
Hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kujiunga nami katika makala hii ambayo huangazia baadhi ya matukio muhimu kuhusu Iran wiki hii. Kati yatakayoangazia leo ni pamoja na Raisi akutana na ulamaa wa Ahlusunna Iran, asisitiza umoja wa Shia na Sunni, Makamu wa kwanza wa rais wa Iran asema uhusiano wa Iran na nchi za Afrika umeingia mkondo mpya. Na ripota maalumu wa Umoja wa Mataifa asema Marekani na inapaswa isimamishe vikwazo vyote vya upande mmoja dhidi ya Iran. Karibuni. Rais Ibrahim Raisi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amekutana na maulamaa na wanazuoni wa Ahli Sunna wal Jamaa nchini Iran na kusisitiza kwamba umoja wa Shia na Sunni ni suala la kimkakati. Katika mkutano huo Jumapili mjini Teheran, Rais Raisi amesema wananchi wa jamii ya Ahli Sunna nchini Iran wana nafasi yenye umuhimu katika historia nchini na kuongeza kuwa maulamaa na wanazuoni wa Ahli Sunna wametoa huduma nyingi kwa muda mrefu katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambapo Mashia na Masuni wanaishi kwa pamoja kwa amani. Akijibu ombi la maulamaa wa Ahli Sunna ambao wametaka Masuni zaidi wateuliwe katika nyadhifa za usimamizi nchini, amesema kutegemea ustahiki ni jambo muhimu na dharura na kigezo kinachotumiwa na serikali ni uwezo wa kutenda kazi, na hivyo nasisitiza kuwa kila mkoa utumie wakazi wake asili katika nyadhifa. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran aidha ameashiria kuhusu makundi ya wakufurishaji katika eneo na kusema tunapaswa kuchukua tahadhari kuhusu kujipenyeza fikra za ukufurishaji na usalafi nchini Iran. Mashia wanaopata himaya ya serikali ya Uingereza na Masuni wanaopata himaya ya serikali ya Marekani ni pande mbili za sarafu moja, na makundi hayo mawili yanapinga umoja katika ulimwengu wa Kiislamu. Katika kikao hicho, maulamaa na wanazuoni wa Ahli Sunna nchini Iran wamebainisha upinzani wao kwa fikra za ukufurishaji na misimamo mikali. Spika wa Majlisi ya Ushauri ya Kiislamu ya Iran Bunge amesema siku ya Nakba inakumbusha uvamizi, mauaji ya kimbari, ukatili na jinai za Wazayuni. Tarehe 15 Mei 1948 Wazayuni walianza kuikalia kwa mabavu wa ardhi ya Palestina na kuweka jiwe la msingi la machafuko, jinai, ukosekanaji wa amani na ukaliaji ardhi kwa mabavu katika eneo la Asia Magharibi. Katika historia ya Palestina, tarehe 15 Mei inajulikana kama siku ya Nakba. Mohamed Bakir Kalibaf, spika wa bunge la Iran, amesema katika hotuba ya utangulizi kabla ya kikao cha Jumapili hii cha bunge kuwa siku ya Nakba na kutangaza uwepo bandia na haramu utawala ghasibu wa Israel kunakumbusha miongo zaidi ya saba ya uvamizi, mauaji ya kimbari, ukatili na jinai za Wazayuni na kugeuzwa wakimbizi wa Palestina na kukaliwa kwa mabavu wa ardhi zao. Kalibafu ameongeza kuwa sambamba na kukaribia siku hiyo, kuwa washahidi mwandishi wa habari Mpalestina Shirin Abu Akle kulikofanywa na watendaji naye wa utawala wa kizayuni wa Israel kumedhihirisha tena kwa walimwengu ukubwa wa ushenzi wa utawala huo ghasibu. Hal kadhalika, spika wa bunge la Iran ameongeza
shahadat in khabarnigar shujaa ra be tamami mu'taqidin be arman Falestin be khusus ashab resanahay muqawamat tasliyat miguyam va zemn mahkumiyat shadid in hadis.
Ninawapa pole watetezi wote wapigania utukufu la Palestina, hasa wanahabari wa vyombo vya habari vya mukawama. Na mbali na kulaani vikali jinai hii ya kuhuzunisha, ninasisitiza kuwa ushadidishaji wowote wa ukatili utakaofanywa na Wazayuni maghasibu watenda jinai katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu utakabiliwa na jibu kali zaidi la watetezi wapiganio na lengo tukufu la Wapalestina.
Makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema ushirikiano wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na nchi za Afrika ikiwemo Ghana umechukua mkondo mpya. Muhammad Mokhber, makamu wa kwanza wa rais wa Iran, ameyasema hayo Jumatano mjini Teheran alipokutana na kufanya mazungumzo na Ibrahim Muhammad Awad, waziri wa Ghana wa utamaduni, sanaa na utalii. Katika kikao hicho, Mokhber amesisitiza kuwa serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ina hamu na motisha ya juu katika kuimarisha na kuboresha uhusiano na Ghana. Aidha, amesema uhusiano wa kibiashara na kiuchumi baina ya Iran na Ghana unapaswa kupanuka zaidi kama ulivyo uhusiano wa kisiasa. Halikadhalika, ameashiria huduma na misaada ya kiafya ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa watu wa Ghana, hasa kupitia Hilali Nyekundu ya Iran nchini humo, na kusema Iran iko tayari kuwa na ushirikiano zaidi na Ghana katika sekta za kilimo, nje ya mipaka, huduma, ufundi na uhandisi, na uwekezaji katika sekta binafsi. Makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran aidha ameashiria nafasi ya Ghana katika kustawisha amani duniani, na hasa kupitia harakati ya nchi zisizofungamana na upande wowote. Kwa upande wake, Ibrahim Muhammad Awal, waziri wa Ghana wa utamaduni, sanaa na utalii, amesisitiza kuhusu kuimarishwa kiwango cha uhusiano wa kiuchumi na kibiashara baina ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Ghana, na kusema nchi yake itatumia uwezo wake wote kuimarisha uhusiano huo. Ibrahim Muhammad Awal, ambaye pia ni mwenyekiti wa tume ya pamoja ya ushirikiano wa Iran na Ghana, amesema serikali ya Ghana inaunga mkono shughuli za kiuchumi na kibiashara za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran huko Ghana. Msemaji wa wizara ya mashauri ya kigeni ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ameashiria safari ya mratibu wa mazungumzo ya nyuklia ya Vienna na ubunifu na mapendekezo maalum ya Iran na kusema Marekani inapaswa kuchukua maamuzi ya kisiasa. Said Khatibzadeh amesema hayo katika mkutano wake wa kila wiki na waandishi wa habari hapa mjini Teheran na kubainisha kwamba katika safari ya hivi karibuni hapa Teherani ya Enric Mora, mwanadiplomasia wa ngazi za juu wa Umoja wa Ulaya anayehusika na uratibu wa mazungumzo ya nuclear Vienna, kulipatiwa ufumbuzi baadhi ya mambo na kutolewa mapendekezo, na ikaamuliwa kuwa kama Marekani itatoa jibu kwa mapendekezo hayo, basi Iran nayo itakuwa katika nafasi ya pande zote kurejea katika mazungumzo ya Vienna kwa ajili ya maafikiano. Akifafanua zaidi kuhusu msimamo wa Iran, Khatibzadeh amesema
آنچه که جمهوری اسلامی ایران گفته روشن هست باید تمامی بخش ها و مؤلفه های فشار حد اکثری هر آنچه که دولت قبلی ترامپ دولت قبلی ایالات متحده ترامپ گذاشته باید این پیچ و مهره ها باز بشه و دولت آقای بایدن یک بار باید تصمیم بگیره
kile ambacho Jamhuri ya Kiislamu imesema kiko wazi, yani vikwazo vyote ambavyo viliwekwa na serikali iliyopita ya Marekani ya Trump viondolewe. Serikali ya Biden inapaswa kuamua mara moja iwapo inataka kubaki katika turathi ya Trump au inataka kutekeleza majukumu yake katika JCPOA, na hivyo iwekee Marekani turathi mpya katika sheria za kimataifa.
Na ripota maalum wa Umoja wa Mataifa anayefuatilia taathira hasi za hatua za upande mmoja kwa haki za binadamu ameitaka Marekani isimamishe vikwazo vyote vya upande mmoja ilivyoiwekea Jamhuri ya Kiislamu Iran, na amesisitiza kuwa kuiwekea vikwazo Iran ni ukiukwaji wa haki za binadamu. Akizungumza na waandishi habari mjini Teheran Jumatano, Profesa Ellen Dohan, ripota maalum wa Umoja wa Mataifa anayefuatilia taathira hasi za hatua za upande mmoja kwa haki za binadamu, amezitaka nchi zote zilizoiwekea vikwazo Iran na hasa Marekani zisimamishe vikwazo ilivyowawekea watu wa taifa hili katika nyanja za chakula, dawa, maji na afya. Dohan ameongeza kuwa serikali ya Marekani iziachie mali zote za benki kuu ya Iran ilizozizuia, na kwa ajili ya haki za binadamu ninayataka mabenki yote na mashirika yote ya binafsi yasikubali kutekeleza vikwazo hivyo. Profesa Allen Dohan amesema vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran vinakiuka haki za binadamu. Ameongeza kuwa
I'm also concerned that existing unilateral targeted sanctions as if punitive action violate at the very least obligations arising from universal and regional human rights.
Nina wasiwasi kuwa vikwazo vya sasa vya upande mmoja vinavyotumika kama adhabu vinakiuka mikataba ya kimataifa ya haki za binadamu.
In order to protect human rights, prevent the risking that entails.
Naam, na kwa kauli hiyo ya ripota maalum wa Umoja Mataifa kuhusu vikwazo vya kidhalimu vya Marekani dhidi ya Iran, tunafika mwisho wa makala yetu ya Iran juma hili. Kwa leo ni matumaini yangu kuwa umeweza kunufaika, na hadi wakati mwingine, panapo majaliwa yake Mola, kwa herini.
Wapenzi wasikilizaji, bado mko nasi katika matangazo yetu ya leo mchana yanayokujeni moja kwa moja kutoka hapa mjini Teheran. Umewadia sasa wakati wa kukuleteni udondozi wa magazeti yaliyochapishwa leo katika nchi za Afrika Mashariki. Mchana huu tunaanzia huko Tanzania kwa kutupia jicho gazeti la Mwananchi Kwanza, ambalo limekolezea wino mweusi katika ukurasa wake wa mbele kichwa kikuu cha habari, Assad viongozi wadhibitiwe. Mkaguzi huyo mkuu wa zamani wa serikali ameshauri katika maoni aliyotoa kuhusiana na katiba mpya viongozi kuzingatia utawala bora, na atakayekwenda kinyume awajibishwe kwa kuachia madaraka. Ukurasa wa mbele wa gazeti hilo una kichwa kingine cha habari chenye kutoa mguso kisemacho, Lipumba atabiri Samia kushinda 2025. Lakini Mwananchi linaendelea kuelezea kuhusu lakini hiyo, likifafanua kwamba wakati mwenyekiti wa CUF Profesa Ibrahim Lipumba amesema Rais Samia atashinda urais 2025, ametoa angalizo aepuke ya mwaka 2020. Vichwa vingine vya habari vinasomeka: timu ya Chadema mguu sawa kukutana na CCM Dodoma, na utata kupotea aitwaye mzee wa Yesu. Majira limetoa kipaumbele cha kwanza kwa habari ya masaibu yenye anwani, wanafunzi walala madarasani miaka minane ni baada ya bweni lililoanza kujengwa wakati wa awamu ya nne kutokamilika hadi sasa. Wanafunzi wa kike wakosa choo bafu, wajisitiri katika vichaka. Kwa faida yako msikilizaji mpenzi, awamu ya nne ni ya utawala wa Jakaya Kikwete. Naligeukia sasa gazeti la serikali Habari Leo, ambalo limeipa uzito wa kwanza habari yenye kichwa cha maneno, Samia, Tanzania itabadilika. Gazeti hilo aidha limeandika, ulinzi yaeleza vipaumbele 11, wabunge wapitisha bajeti. Kwa upande wa Raia Mwema, toleo lake la leo limekolezea wino mweusi kichwa cha habari, kashfa nzito polisi. Dondoo za habari hiyo zinasomeka, yaacha watuhumiwa dawa za kulevya usiku wa manane, gari la mihadarati nalo latoweka katika mazingira tata, baadhi ya polisi waiba simu, pikipiki na magari vituoni. Nalo gazeti la Nipashe linatupasha kuwa wanaume ndio vinara wa vifo vya ukimwi Tanzania. Sasa nageukia magazeti ya nchini Kenya, nikianza na Standard ambalo limetoa kipaumbele cha kwanza kwa habari yenye anwani, kivumbi 2022, mpambano wa wagombea wenza. Likiambatanisha na picha za wagombea wenza hao, gazeti hilo linafafanua zaidi kwa kuandika, macho ya nchi nzima yanaelekezwa ukanda wa mlima Kenya, ambako kura zipatazo milioni 5,800,000 zitaamua kutimiza au kuvunja ndoto za urais walizonazo naibu rais William Ruto na kiongozi wa ODM Raila Odinga. Standard lina vichwa vingine vya habari visemavyo, IEBC yazuiwa kumpitisha Sonko, na siri za mwanamume aliyeuliwa Mirema katika ufyatuaji risasi wa watu waliokuwemo garini. Nation kama Standard lina picha za wagombea wenza hao wa urais, ambao ni Bi Martha Karua anayegombea na Raila Odinga, na Rigathi Gachagua anayewania urais na William Ruto. Uamuzi wa 2022, Rigathi vs Ruto Karua, ndivyo lilivyoandika Nation. Katika habari nyingine ambayo inahusiana na uchaguzi mkuu wa Agosti 9, gazeti hilo limeandika, jinsia, umri na kazi vyaongoza katika chaguo la wagombea wenza wa kaunti. Na kwa upande wa Taifa Leo, ukurasa wa mbele wa gazeti hilo umepambwa kwa kichwa kikuu cha habari, wagombea urais 55 wahatarisha uchaguzi, idadi kubwa ya wawaniaji inatarajiwa kuzua changamoto kubwa za kusimamia uchaguzi mkuu. Likifafanua zaidi, gazeti hilo limeandika, huenda karatasi ya kupiga kura ya urais ikawa ndefu zaidi katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9 ikiwa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC itawaidhinisha jumla ya watu 55 ambao wameonyesha nia ya kutaka kuwania urais. Na kwa kumalizia, nchini Uganda, toleo la leo la Monitor limeipa uzito wa kwanza habari yenye kichwa kikuu cha maneno, yaliyomo ndani ya dunia ya giza ya Uganda ya madawa ya kulevya. Gazeti hilo limeupamba ukurasa wake wa mbele kwa kichwa kingine cha habari kinachohoji, nini kinafuata baada ya bunge kufuta mkataba wa kahawa wa Vinsai. Toleo la mtandaoni la Monitor limetoa kipaumbele maalum kwa habari ya kikanda inayonukuu taarifa ya serikali ya Rwanda kwamba wanaoomba hifadhi ya ukimbizi Uingereza watawasili huko Rwanda mnamo wiki chache zijazo. Na kwa upande wa gazeti la Vision, ukurasa wa mbele wa toleo la kila leo umepambwa na kichwa kikuu cha habari kilichokolezwa wino mweusi kisemacho, serikali ya wapandisha vyeo waalimu 1400 wa skuli za sekondari. Walimu wa sayansi wasimamisha mgomo baada ya wiki mbili. Wapenzi wasikilizaji, hapa ni mjini Teheran na iliyoko hewani ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Makala ya wiki.
Hamjambo wapendwa wasikilizaji, na karibuni kwa nami tena katika kipindi chetu cha leo cha makala ya wiki. Makala yetu ya leo itatupia jicho misingi ya familia kwa mtazamo wa Qur'an tukufu. Ni matumaini yangu kuwa mtakuwa nami hadi mwisho. Karibuni. Familia ambayo ni taasisi muhimu ya jamii imekuwa chimbuko la utamaduni na staarabu mbalimbali tangu mwanzoni mwa historia ya mwanadamu, na kwa msingi huo kushughulikia taasisi hiyo muhimu na kuielekeza katika nafasi yake halisi na inayostahili kunaweza kuirekebisha jamii ya mwanadamu, na kinyume chake kupuuzwa na kufumbia macho kunamweka mwanadamu mbali kabisa na maisha aali na bora. Hapana shaka yoyote kwamba kupuuza kwa tofauti za kimaumbile kati ya mwanamke na mwanaume katika dunia ya sasa, kukithiri vitendo vya utumiaji mabavu na uchupaji mipaka katika maingiliano ya kijinsia, kutovumiliana baina ya wanandoa wawili, na mporomoko wa utamaduni na thamani za kibinadamu vinatishia misingi ya familia. Zaidi ni kwamba familia zilizokulia katika mazingira hayo zinasumbuliwa na ukosefu wa upendo, uchangamfu na uhusiano mzuri. Katika zama hizi wanafikra wa jamii mbalimbali wanafanya jitihada za kupata njia za kimsingi za kuboresha na kuimarisha misingi ya familia. Kwa upande wake, dini ya Kiislamu ambayo ni dini inayohimiza na kutilia mkazo muhimu wa nafasi ya familia katika jamii, imekuja na mafundisho ya ali na yenye thamani kubwa katika uwanja huo. Mafundisho hayo yanaoana kikamilifu na fitra na maumbile halisi ya mwanadamu kutokana na ukweli kwamba yanatoka kwa Mola Muumba wa ulimwengu wote. Kimaumbile, mwanadamu yoyote huvutiwa na mwanadamu wa jinsia tofauti. Matakwa na hamu hiyo ya kimaumbile hushibishwa kupitia njia ya mfungamano mtakatifu wa ndoa, ambayo huleta mlingano katika matamanio ya kujamiana na kudumisha kizazi cha mwanadamu. Kwa ujumla, hisia za kujamiana ni miongoni mwa ghariza na matamanio yanayozusha wasiwasi na vuguvugu ndani ya mwanadamu kwa upande mmoja, na katika upande mwingine yanaweza kuwa sababu ya ustawi, uzima na usalama. Kwani kushibishwa kwa ghariza na hisia hizo kwa njia sahihi huambatana na usalama wa kinafsi na kulinda afya ya mtu binafsi na ya jamii. Wakati huo huo, kuachua huru na bila ya mpaka kwa matamanio hayo huchangia mno katika vitendo vya utumiaji mabavu, maingiliano haramu ya kijinsia, ubakaji na kunajisiwa, vitendo vya kulipiza kisasi, miamala na maingiliano yasiyokuwa sahihi katika jamii. Kutokana na ukweli kwamba kutodhibitiwa hisia na matamanio ya kujamiana hueneza ufuska katika jamii, Qur'an tukufu inaitambua ndoa kuwa ni dhamana ya afya ya mtu binafsi na jamii, na kuwahimiza watu kutayarisha mazingira mazuri ya kuoa au kuolewa, na kutoacha suna hiyo muhimu kwa kuchelea tu masuala ya kiuchumi. Aya ya 33 ya suratu Nur inaahidi kwamba iwapo wanandoa wawili watakuwa masikini, basi Mwenyezi Mungu mwenyewe atawatajirisha kwa fadhila na wema wake. Qur'an tukufu inautambua mfungamano wa ndoa kuwa ndio msingi wa utulivu na pozo kwa mume na mke. Aya ya 21 ya suratu Rum inasema, na katika ishara zake ni kuwa amekuumbieni wake zenu kutokana na nafsi zenu ili mpate utulivu kwao, na amejalia mapenzi na huruma baina yenu. Hakika katika hilo zimo ishara kwa wenye kutafakari. Kimsingi imethibitika kwamba ni huruma na upendo ndivyo vitu vinavyoiweka pamoja akili na mahaba. Kwa mujibu wa mafundisho ya Qur'an, kushibisha matakwa ya kimaumbile ya mke na mume ndani ya taasisi ya familia ndiko kunakozidisha mapenzi, siha, afya na uwiano. Ni kwa sababu hiyo pia ndiyo maana Uislamu unakutambua kushibisha matakwa na hisia za kibinadamu na kimapenzi katika maisha ya ndoa kuwa ni katika haki za mume na mke kwa mwenzake. Mwanaume analazimika kutoa gharama za mahitaji ya kimaisha ya mwanamke, na mke vilevile anawajibika kutekeleza wajibu wake mbele ya mumewe. Kwa mtazamo wa Qur'an tukufu, kudhihirisha mapenzi na uhusiano wa karibu mno kati ya mke na mume ni katika mambo yanayoimarisha na kulinda misingi ya familia. Katika aya ya 186 ya Suratul Baqara, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawataja kila mmoja kati ya mume na mke kuwa ni kama nguo na vazi kwa mwenzake. Taabiri hii ina maana ya kwamba kila mmoja wao anapaswa kulinda na kumuhami mwenzake, kusitiri aibu na nakisi zake, na kumlinda na machafu kama ilivyo nguo kwa mwili wa mwanadamu, ili familia ikulie katika mazingira bora, safi na sahihi. Kwa hakika nguo na vazi huwa pambo linalompa mwanadamu umaridadi. Vivyo hivyo, wanandoa wawili, kila mmoja anapaswa kuwa pambo kwa mwenzake. Kimsingi, swala la kuheshimiana na kuheshimu mitazamo ya kila upande kati ya mume na mke huwa sababu ya kukua na kuimarika shaksia zao. Kinyume chake, mwenendo mbaya wa mume au mke huwa sawa na doa chafu kwenye nguo safi. Kwa msingi huo, imepokewa katika hadithi za viongozi wa Kiislamu wakiwaasa wanandoa wawili kutatua hitilafu zao za kifamilia, na wala wasiache hitilafu hizo bila ya kupatiwa ufumbuzi hadi siku ya pili. Wapendwa wasikilizaji, hapa tunapaswa pia kuashiria nukta hii kwamba maisha ya ndoa baina ya mume na mke hayaishi katika kipindi kifupi, bali wawili hao wanakusudia kuishi pamoja kwa kipindi kirefu cha maisha yao yote na kuwa pamoja katika shida na raha. Katika safari hiyo ndefu iliyojaa dhoruba na tufani, ni upendo, maelewano, kuhurumiana, kuvumiliana na kusameheana ndivyo ambavyo kwa mujibu wa Qur'an vinavyoweza kulinda na kudumisha maisha hayo ya ndoa. Katika zama za kijahilia ambapo mwanamke alikuwa kama bidhaa inayonunuliwa na kuuzwa, akirithishwa baada ya mume wake kufariki au hata wanaume wawili kubadilishana wake zao, Qur'an tukufu iliteremka wakati huo na kumpa mwanamke hadhi yake ya kibinadamu na kutangaza kwamba upendo na mahaba ndani ya familia ndivyo msingi wa maisha ya ndoa. Qur'an iliwahamasisha wanandoa wawili kupendana na kuhurumiana, na kuwataka wanaume kuamiliana kwa wema na wake zao hata pale uhusiano wao wa ndoa unapoyumba na kupooza kwa sababu moja ama nyingine. Miongoni mwa mambo yanayoimarisha misingi ya familia ni kuzingatia masuala ya kiroho na kimaanawi. Kwa hakika dini, maadili mema na thamani za kibinadamu pamoja na malezi bora huyapa maana na malengo maisha ya familia na mwanadamu kwa ujumla, na wakati huo kutayarisha mazingira ya ustawi na maendeleo. Wapendwa wasikilizaji, mwishoni mwa makala yetu ya leo inafaa kukumbusha kwamba ndoa na maisha ya nyumba si kitu kilichotuama na kusimama sehemu moja, bali maisha hayo huwa katika hali ya kupanda na kushuka. Kwa msingi huo, hapana budi kwa wanandoa wawili kutazama uhusiano wao mara kwa mara ili kuzuia uharibifu na hali yoyote isiyotarajiwa. Na hadi hapa, wapendwa wasikilizaji, ndio tumefikia mwisho wa makala yetu ya wiki. Tukutane tena wiki ijayo katika makala nyingine, panapo majaliwa yake Mola Muumba. Asanteni kwa kuwa nami.
Leo katika historia.
Leo ni Jumaa tarehe 18 mfungo mosi Shawwal 1443 hijiria, sawa na Mei 20, 2022. Miaka 516 iliyopita katika siku kama ya leo, yaani tarehe 20 mwezi Mei mwaka 1506, aliaga dunia baharia mashuhuri wa Kiitalia Christopher Columbus. Columbus alizaliwa Septemba 21 mwaka 1451 huko kusini mwa Italia. Mwezi Agosti mwaka 1492, Christopher Columbus alianza safari yake ya kuelekea bahari ya Atlantiki. Watu wengi wanamtambua Columbus kuwa mtu wa kwanza kutoka Ulaya aliyevumbua bara la Amerika. Tangu wakati huo, historia ya bara hilo iliandikwa kwa mujibu wa matakwa ya wazungu na wahamiaji wapya. Historia hiyo iliambatana na machungu ya ukoloni kutoka maeneo tofauti ya dunia dhidi ya wakazi asili wa ardhi hiyo, huku ubaguzi ukiwa muhimili wa siasa kuu iliyotekelezwa na wahamiaji wazungu. Siku kama hii ya leo miaka 120 iliyopita, Cuba ilitangazwa kama jamhuri huru na wanajeshi wote wa Marekani wakaondoka katika ardhi ya nchi hiyo. Cuba, ambayo iligunduliwa na Christopher Columbus tangu mwaka 1492, ilikuwa koloni la Uhispania hadi kufikia mwaka 1898 miladia. Lakini Marekani iliingiza vikosi vyake nchini humo na kuchukua nafasi ya mkoloni Hispania baada ya kutoa pigo na kuifukuza nchi hiyo huko Cuba kwa kisingizio eti cha kuunga mkono wana mapambano wapigania uhuru wa Cuba. Miaka 62 iliyopita katika siku kama hii ya leo, nchi ya Kiafrika ya Kameruni ilijipatia uhuru kutoka kwa mkoloni Mfaransa. Kwa miaka mingi nchi hiyo ilikuwa chini ya ukoloni wa nchi za Ulaya ikiwemo Ujerumani, ambayo iliikalia kwa mabavu Kamerun kuanzia mwaka 1884. Baada ya Ujerumani kushindwa katika vita vikuu vya kwanza vya dunia, Ufaransa na Uingereza ziligawana baina yao ardhi ya Kamerun. Hata hivyo, hakupita muda kabla ya kuanza mapambano ya kupigania uhuru nchini humo. Hatimaye mapambano ya kupigania uhuru nchini Kamerun yalizaa matunda katika siku kama ya leo, baada ya nchi hiyo iliyoko magharibi mwa Afrika kujipatia uhuru. Na tarehe kama hii ya leo miaka 59 iliyopita, mwafaka na mwaka 1963, kongamano la kihistoria la nchi za Afrika lilifanyika huko Addis Ababa, mji mkuu Ethiopia. Madola mengi ya Kiafrika yalijinyakulia uhuru katika miaka ya 60 na 70, na katika kipindi hicho hayakuwa na uhusiano baina yao. Ili kuunda jumuiya ya kwanza iliyokusudiwa kuzikurubisha pamoja nchi za Afrika, kongamano la kwanza la nchi hizo lilifanyika katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa, tarehe kama ya leo. Kongamano hilo ilikuwa hatua ya kwanza ya kuasisiwa Umoja wa Nchi Huru za Afrika, OAU. Ni vyema kuashiria hapa kwamba Umoja wa Afrika, AU, ulichukua nafasi ya Umoja wa Nchi Huru za Afrika, OAU, ambao uliundwa mwaka 1963 kwa shabaha ya kusimamia maslahi ya nchi wanachama, kuhamasisha maendeleo ya bara hilo na kutatua migogoro kati ya nchi za Afrika.
Wapenzi wa wasikilizaji, hapa ni mjini Teheran na iliyoko hewani ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kabla ya kufunga matangazo yetu na kukuageni kutoka hapa studio, tegeni sikio kwanza habari za dunia kwa ufupi. Jumuiya 15 za asasi za kiraia barani Afrika zimetahadharisha kuwa yanayojiri katika vita vinavyoendelea hivi sasa nchini Ethiopia yanaweza yakaishia kuwa sawa na mauaji ya kimbari yaliyotokea mwaka 1994 nchini Rwanda, ikiwa Umoja wa Mataifa hautachukua hatua haraka za kuweka mgogoro huo katika ajenda zake. Katika barua yao kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, asasi hizo 15 za kiraia barani Afrika zimeeleza kwamba mbali na jinai za vita na jinai dhidi ya binadamu zilizofanywa na pande zote mbili katika vita vya Ethiopia, maneno kama saratani na shetani yanayotumiwa kuwaita wanadamu wanaoonekana kuwa wapinzani yanaakisi kile kilichotokea huko nyuma katika mauaji ya kimbari
ya mwaka 1994 nchini Rwanda. Serikali ya muda ya Taliban nchini Afghanistan imetoa amri kwa watangazaji wanawake wanaofanya kazi katika chaneli za televisheni za nchi hiyo wafunike sura zao wakati wanapotangaza. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Rusia, Maria Zakharova, amegusia hatua ya shirika la kijeshi la NATO ya kutaka kuzipatia Finland na Sweden uanachama wa shirika hilo. Akasema shirika ambalo limekumbwa na kifo cha ubongo linahitaji kupatiwa viungo vipya. Jake Sullivan, mshauri wa usalama wa taifa wa serikali ya Marekani, amesema kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, ambaye hapo kabla aliwahi kukutana na kufanya mazungumzo na aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump, hajaonyesha hamu yoyote ya kutaka kukutana na rais wa sasa wa nchi hiyo Joe Biden. Na waziri mkuu wa Rwanda Eduardo Ngirente amesema awamu ya kwanza ya wahamiaji kutoka nchini Uingereza watawasili huko Rwanda hivi karibuni, na kwamba nchi hiyo imekamilisha matayarisho ya kuwapokea. Na kwa mutasari huu wa habari za dunia, ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa mchana wa leo. Ninakushukuruni kwa kuwa nasi hadi wakati huu. Naitwa Abdul Fattah Musa. La ziada sina ghairi ya kukuageni nikikutakieni siku njema. Ahsanteni na kwaherini.